Tämän pyhäpäivän evankeliumi teksti on Luukkaan evankeliumin 9. luvusta ja nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Kun he tekivät taivalta, muuan mies sanoi Jeesukselle, minä seuraan sinua, minne ikinä menetkin. Jeesus sanoi hänelle, ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi. Eräälle toiselle Jeesus sanoi, seuraa minua. Tämä vastasi, Herra, anna minun ensin käydä hautaamassa isäni. Mutta Jeesus sanoi hänelle, anna kuolleiden haudata kuolleensa, lähde sinä julistamaan Jumalan valtakuntaa. Vielä eräs toinen sanoi, Herra, minä seuraan sinua, mutta anna minun ensin käydä hyvästelemässä kotiväkeni. Hänelle Jeesus vastasi, joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Nuorena vietin ison osan kesistäni aktiomatkoilla, eli siis lyhytaikaisessa lähetystyössä. Yhtenä kesänä olin operaatiomobilisaation kansainvälisen tiimin jäsen. Kesä alkoi yhteisellä konferenssilla Ruotsissa, jossa oli mukana satoja nuoria eri puolilta maailmaa. Sieltä lähdimme tiimeissä sitten eri Euroopan maihin ja oma tiimini suuntasi Portugaliin. Tämä viimeisenä iltana Ruotsissa joku puhujista opetti tätä evankeliumikohtaa Raamatusta. Mitä Jeesuksen seuraaminen merkitsee? Mitä vastaat, jos hän sanoo sinulle, seuraa minua? Raamattuopetuksen lopuksi hiljennyimme rukoukseen. Sitten puhuja sanoi meille, jos tunnet, että Jeesus kutsuu sinua seuraamaan itseäsi ja lähtemään kokoaikaisesti Jumalan valtakunnan työhön, ja jos haluat vastata hänen kutsunsa kyllä, tule tänne lavan eteen. Joku vapaaehtoinen tulee viereesi, rukoilee kanssasi ja siunaa sinut. Olin yksi niistä, jotka tunsivat ja jotka menivät lavan eteen. Meitä oli ehkä 40. Ja hetken kuluttua kaikkien kutsuun vastanneiden vieressä oli joku, jonka kanssa he hiljentyivät rukoukseen. Paitsi minun. Minä seisoin lavan edessä yksin. Muuan mies kiirehti Jeesuksen luo ja sanoi, minä seuraan sinua, minne ikinä menetkin. Miksi Jeesus kuitenkin toppuutteli miestä, joka selvästi tuntui olevan täynnä tarmoa ja lähdössä innolla hänen mukaansa? Mies sanoi asioita, joita hän ei ollut ajatellut loppuun asti. Hän juoksi Jeesuksen luo ja sanoi, että mene vaikka maailman loppuun sinun kanssasi. Jeesus näki, että mies oli innostunut, mutta hänen innostuksensa oli vain pinnallista, sivusta katsojan yliinnokkuutta. Nyt selvästi oli tapahtumassa jotain ja mies halusi tarttua hetkeen, olla mukana tapahtumien keskipisteessä, jossain sellaisessa innostavassa, mitä hän ei ollut sen pidemmälle pohtinut. Jeesus vastasi hänelle, olet valmis seuraamaan minua minne tahansa menenkin, mutta minulla ei ole mitään paikkaa, minne mennä. Seuraatko minua silti? Minulla ei ole kotia, eikä opetuslasteni joukolla ole pääkonttoria merenrannalla Keilaniemessä, johon pääni kallistaisin. Seuraatko minua silti? Minulla ei ole tulospalkkausta, lounasetua eikä kulttuuriseteleitä. Seuraatko minua silti? Jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että ennen teitä se on vihannut minua. Jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin, sanoo Jeesus. Seuraatko silti minua? Niin pitkään kun seuraat Jeesusta, sinullakaan ei itse asiassa ole pakopaikkaa maan päällä. Sinut voidaan repiä juuriltasi millä hetkellä hyvänsä. Jeesus voi repiä sinut juuriltasi ja maailma voi repiä sinut juuriltasi. Meidän perheellä on aivan mahtava koti reilun 6 kilometrin päässä tästä opistolta, mutta asunko siellä vielä 5 vuoden kuluttua? Se riippuu Herrasta Jeesuksesta. Mikä on hänen tahtonsa elämälleni? Voi olla, että se on vanheneminen Vantaan linnaisissa. Tai voi olla, että jossain toisaalla avautuu laaja ja lupaava työmaa. Jos haluan seurata Jeesusta, minun on oltava siellä, missä hän on, vaikka se merkitsisi, ettei minulla ole paikkaa, mihin pääni kallistaisin. Siinä riittää miettimistä. Kuinka tosissani olen, kun sanon, että haluan, Jeesus, seurata sinua. Jeesukselle ei riitä mikään hetken mielijohde. Jeesuksen seuraaminen on mahdollista vain hänen ehdoillaan. Ja ne ehdot ovat karut, kustannukset suuret, eikä Jeesus peittele päätöstä seuraavia kielteisiä puolia. Seuraamisen hintana voi olla torjuntaa, vihaa, vainoa ja kodittomuutta, joka karistaa pois alun innokkuuden. Jeesuksen seuraaminen on matka, jolla meistä itsestämme lähtöisin oleva joutuu antamaan tilaa sille, minkä Pyhä Henki saa aikaan. Tätä koulua jokainen kristitty joutuu käymään. Toiselle se tie on tasaisempi, toiselle se voi olla todella rankka korpivaellus. Meidän tulee vähetä, jotta Kristus pääsee esille, ja joskus se tekee todella kipeää, eikä siihen suostuminen ole helppoa. Mutta vain siten voimme olla Kristuksen käytössä. Jos joku haluaa nousta sosiaalisessa mediassa vaikuttajaksi, hän voi ostaa itselleen seuraajia. Jeesus ei antanut koskaan ihmisten seurata itseään väärin perustein. Hän ei ostanut itselleen valtaa. Hän ei halunnut itselleen heppoisin perustein matkaan lähteneitä seuraajia, vaan käski heidän ensin istuutua ja laskemaan kustannukset. Minä seuraan sinua, minä ikinä menetkin, mies sanoi. Eikä hän ymmärtänyt, mitä hän puhui. Kukaan ei nimittäin voinut seurata Jeesusta sinne, minne hänen piti mennä. Jeesus oli matkalla kohti Via Dolorosaa, kärsimystietä, joka lopulta johti hänet Golgatalle, jossa hänet lyötiin kuolemaan ristin puuhun. Jeesus kantoi koko maailman synnit harteillaan. Jeesus ei tavoitellut maallista rikkautta eikä kunniapaikkoja. Ja Jeesus kutsuu meitäkin johonkin aivan muuhun. Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua, hän sanoo. Olenko minä samanlainen kuin tuo yliinnokas mies, mietin Ruotsissa lavan edessä yksin seisoissani. Kukaan ei tullutkaan luokseni, enkä kelvannutkaan Jeesuksen seuraajaksi, enkä ollut laskenut kustannuksia riittävästi. Paikalla ollut paikallislehden kristitty kuvaaja, valokuvaaja, huomasi tilanteeni. Hän tuli suuren kameransa kanssa luokseni ja totesi, että näyttää siltä, ettei kukaan ole tullut luoksesi, mutta voisinko minä rukoilla kanssasi. Tuon rukoushetken seurauksena päädyin teologian opiskelijaksi ja kokoaikaiseen hengelliseen työhön. Ensin nuorisopastorina, sitten raamatun opettajana, sitten perheeni kanssa lähetystyöhön Siperiaan ja Viroon ja nyt Vantaalle ja Kauniaisiin. Toisessa tämän päivän evankeliumitekstin kohtaamisessa aloite tuli Jeesukselta. Eräälle toiselle Jeesus sanoi, seuraa minua, mutta tämä vastasi, ilman muuta totta kai seuraa, mutta olisi yksi juttu, haluaisin käydä ensin hautaamassa isäni. Jeesuksen reaktio oli tiukka, anna kuolleiden haudata kuolleensa. Miksi Jeesus reagoi näin jyrkästi? Eikö juuri hän teroittanut neljättä käskyä ja vanhempien kunnioittamista? Jeesuksen aikana yksi pojan tärkeimmistä velvollisuuksista oli isänsä hautaamisesta huolehtiminen. Jopa lain tutkiminen piti keskeyttää tämän palvelustyön vuoksi. Jos miehen isä olisi ollut kuollut, hän olisi ollut jo järjestämässä hautajaisia. Kuolleet nimittäin haudattiin silloisen tavan mukaan päivän kuluessa kuolemasta. Mies siis vastasi Jeesuksen kutsuun sanoen, lähtisin ilman muuta seuraamaan sinua, mutta haluaisin huolehtia isästäni siihen asti, että hän kuolee. Ja kun olen hänet haudannut, sitten tulen ja seuraan sinua. Sitku. Toisin sanoen, ensisijaisesti olen lojaali tai uskollinen hänelle. Mutta kun Jeesus kutsuu mukaansa, hän kutsuu olemaan ensisijaisesti lojaali itselleen. Jos haluat olla Jeesuksen seuraaja, järjestys on tämä. Jeesus tulee ensin, sitten tulevat muut, sinä itse mukaan lukien. Ei ole sellaista vaihtoehtoa, että voisi sanoa, Herra, seuraan sinua, mutta olet kakkosprioriteettini. Eräs toinen henkilö tai asia menee sinun edellesi. Tämä on erittäin vaikea juttu. Esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa olet syvästi rakastunut ihmiseen, joka ei tunne Jeesusta. Silloinkin Jeesuksen tulee olla ensimmäisellä sijalla elämässäsi ja sen toisen ihmisen vasta toinen. Sekin on osa opetuslapseutta. Vapahtajan kohtaaminen merkitsee nimittäin aina omien arvojen uudelleen arviointia. Evankeliumin mies ei ollut siihen valmis. Kun Jeesus kutsuu, silloin joudut kysymään itseltäsi, mikä on tärkeintä. Arkisessa elämässä tärkein yhteys Jumalaan jää helposti syrjään taka-alalle. Mukaudumme elämään tämän maailman mukaan. Tai iankaikkisuuden näkökulmasta vain yksi on tärkeää. Filippiläiskirjettäjä vanhaa kristinoppia mukaillen. Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Kaikki muu on tämän rinnalla toisarvoista. Toki tärkeää, mutta vähemmän tärkeää. Muutin vaimoni Mirvan ja esikoisemme kanssa Ryttylään lähetyskurssille kesällä 2003. Muutamaa vuotta myöhemmin lähdimme kolmen lapsen kanssa lähetystyöhön Länsi-Siperian Omskiin. Kolmas lapsemme oli muutettaessa 4 kuukauden ikäinen. Kuka hullu vie 4 kuukauden ikäisen lapsen Suomesta Siperiaan? Miksi te sinne lähdette, kun täällä Suomessakin olisi niin paljon työtä tehtävänä? Onko pakko lähteä niin kauas, eikö lähempänäkin riittäisi autettavia? Miksi sinne pitää täältä Suomesta lähteä, eikö ne venäläiset mukaan osaa itse pitää huolta kirkoistaan? Mitä te siellä yksin teette? Entä jos tulee ongelmia? Ja miten teidän vanhempanne pärjäävät täällä Suomessa, kun olette niin kaukana poissa? Meillä olisi papin paikka auki. Voisit jatkaa teologian opiskelua ja saada täältä pysyvän viran, vaikka eläkkeelle asti. Mitä jos tulisit tänne meille töihin? Jotain rajaa Jeesuksen seuraamisellakin pitää olla, vai mitä? Näihin ja moniin muihin vastaaviin kysymyksiin vastasimme useaan kertaan lähetyskurssin aikana ja sen jälkeen odottaessamme lähtöä työalueelle. Silloin oli pakko miettiä uudestaan omalla kohdalla, että mitä se merkitsee minun elämälläni, kun vastaan Jeesuksen kutsuun kyllä. Evankeliumin tekstissä kolmas Jeesuksen kohtaama mies halusi seurata Jeesusta, mutta hänen piti päästä ensin hyvästelemään kotiväkensä. Jeesus vastasi hänelle yhtä tylyn tuntuisesti kuin kahdelle muullekin. Joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaan. Golgatan keskimmäisellä ristillä riippuessaan, tuskallisen kuoleman lähestyessä, Jeesus pyysi rakkainta opetuslastaan huolehtimaan omasta äidistään. Jeesus ei vaatinut seuraajiltaan perhesiteiden katkaisemista. Hän päinvastoin antoi esimerkin niiden vaalimisesta ja samanlaista välittämistä ja huolenpitoa hän odottaa meiltäkin suhteessa lähimmäisimme. Mutta nyt ei ollut kyse siitä. Kolmannen miehen pyyntö tarkoitti lähtöluvan pyytämistä isältä. Jos vastaus olisi ollut, Herra kanssasi, mene rauhassa, hän saisi luvan seurata Jeesusta. Mutta todellisuudessa olisi voinut käydä niin kuin meidän perheellemme, jos olisimme kuunnelleet läheisten ja sukulaisten neuvoja. Kuka hullu veisi 4 kuukauden ikäisen vauvan Siperiaan? Se vauva on muuten nykyään täysi-ikäinen lahjakas nuori nainen, joka istuu tuolla kirkon penkissä. Tai kuka järkevä nuori mies jättäisi perheensä ja normaalin elämänsä ja lähtisi Jeesuksen kiertelevän porukan matkaan? Vastaus. Ainut järkevä vastaus olisi ehdoton ei. Kolmas mies tiesi itsekin sen. Hän halusi siis ilmaista Jeesukselle, että hän kyllä on periaatteessa kiinnostunut, mutta isälläni on enemmän valtaa kuin sinulla, joten minun pitää kysyä häneltä. Isän valta oli ylivertainen. Kyse oli siitä, kuka hallitsee loppujen lopuksi elämääni. Jeesuksen viesti oli selvä. Jumalan tuli olla ensimmäisellä sijalla. Jeesuksen ajan kulttuurissa aikuiset pojatkin menivät isän luokse pyytääkseen tältä siunausta isoille päätöksilleen. Monissa kulttuureissa näin on yhä. Nostankin hattuni korkealle kunnioituksesta niitä uskoon tulleita entisiä muslimisisaria veljiä kohtaan, jotka isän päätösvaltaa uhmaten ovat vastanneet Jeesuksen kutsuun seurata häntä kyllä. Tietäen, että se merkitsee eroa perheestä, suvusta, yhteisöstä, vainoa ja pahimmassa tapauksessa kuolemaa. Meidän tulee tukea heitä kaikin mahdollisin tavoin, eikä varsinkaan karkottaa ulos maasta varmaan kuolemaan, sillä niin paljon helpommalla he ovat tässä itse meitä helpommalla tai me olemme itse tässä helpommalla päässeet. Jeesuksen vertaus kyntäjästä, joka laskee kätensä auraan, mutta katsoo taakseen, on puhutteleva, sillä se sopii liiankin hyvin meidän omaan aikaamme. Ensin me laulamme kirkkosalissa kauniisti yhteen ääneen rippikoulusta tutuin sanoin, ja me uskomme tulevaisuuteen, sillä uskomme vapahtajaan. Ja kirkkokahvilla käännämme katseemme taaksepäin ja toteamme, että kyllä ennen kaikki oli paremmin. Ei ollut. Jotkut asiat olivat, mutta moni ei ollut. Emme voi elää siinä kirkossa, joka meillä oli 50 tai 15 vuotta sitten. Jos haluamme seurata Jeesusta, katse on kiinnitettävä eteenpäin Jeesukseen, ei taaksepäin johonkin sellaiseen, mitä meillä oli ennen. Jeesuksen seurakunnan työn tuloksellisuutta ei takaa sivuille tai taakse vilkuileminen, ei viisaskaan laskelmointi, vaan tietoisuus päämäärästä ja tehtävästä, joka kristityillä ja kirkolla on. Kirkko on sitä varten, että ihmiset pelastuisivat ja että he vastaisivat Jeesuksen kutsuun kyllä ja löytäisivät elävän uskon yhteyden Jumalaan. Tarina kertoo maatilan pojasta, jolle isä antoi tehtäväksi perunoiden istuttamisen. Poika teki työtä käskettyä, mutta lopputuloksena perunat eivät olleet kasvimaalla suorassa vaassa, vaan vähän siellä täällä, ripoteltuna pitkin kasvimaata. Isä kehotti poikaansa yrittämään uudelleen ja neuvoi häntä valitsemaan kiintopisteen kauempaa ja kylvämään perunan vakoon pitämällä katseensa kiinni tuossa kiintopisteessä. Lopputuloksena oli vielä enemmän hajallaan oleva perunavako. Ja kun isä tätä ihmetteli, hän kysyi pojaltaan, minkä tämä oli valinnut kiintopisteekseen. Tuo viereisen pellon lehmän, poika vastasi. Ei ole kyse vain taakseen katsomisesta, vaan myös jonkin sellaisen valitsemisesta oman elämänsä kiintopisteeksi, mikä on pysyvää ja kestävää. Jos pidät katseesi ja kiintopisteesi jossain muualla kuin Jeesuksessa, tai valitset tämän ajan tuulissa heittelehtivän liikkuvan maalin, lopputulos on sama kuin peruna pellolla. Me uskomme tulevaisuuteen, koska me uskomme vapahtajaan, ja siksi pidämme katseemme suunnattuna eteenpäin kiinni Jeesuksessa. Jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen kohti sitä kohti, mikä on edessä. Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsui Kristuksen Jeesuksen omat. Meidän on vain jatkettava eteenpäin siitä, mihin olemme päässeet. Näin kirjoittaa Paavali filippiläisille luvussa, joka on Raamatussa otsikoitu sanoilla, tärkeintä on Kristuksen tunteminen. Katse Jeesukseen ja suunta eteenpäin. Jeesus on ykkösprioriteetti. Pyhäpäivän evankeliumiteksti voi hämmentää mieltä. Näinkö vaikeaa, miltei mahdotonta Jeesuksen seuraaminen on? Jeesusta seuraava ei saavuta kaikkea sitä, mitä maailmassa elävä ihminen saavuttaa. Jeesuksen seuraaja tulee monesti torjutuksi ja hän saa kokea olevansa vieras ja muukalainen tässä maailmassa. Jeesuksen seuraaminen tuntuu joskus pahalta ja tekee kipeää. Taakka tuntuu joskus liian raskaalta. Toisena syksynämme Omskissa, Länsi-Siperiassa, olin pitkästä päivästä väsyneenä ajamassa kohti kotia. Auton paperiasioiden hoitamisessa ja eurojen vaihtamisessa rupliksi oli mennyt koko päivä. Jonotusta luukulta toiselle, virkamiesten ja naisten pompottelun kohteena olemista, täysin turhaa tehottomuutta ja ihmisten kurmuutusta. Irtisjoen ylittävälle sillalle oli laitettu tietyömerkki ja alennettu nopeusrajoitus. Autojono eteni ylinopeutta ja viereiseltä kaistalta joku yritti kiilata eteeni ladalla, jossa oli täysin mustat lasit. Olisi tietysti pitänyt arvata, että kyse on jonkin sortin milisin tai sotilaan autosta, mutta en rankasta päivästä väsyneenä ja suutuksissani antanut yhtään tilaa. Edessä oli liikennemilisin gaselli pysäköitynä ja lada kiilasi minut sillan laidan ja gasellin väliin. Arvasin, että nyt saan ensimmäisen liikennesakkoni Venäjällä. Vihainen ja aseistettu ladakuski kurvasi paikalta pussittamaan seuraavaa uhria ja minut marssitettiin gasellin kyytiin maksamaan ylinopeussakkoa, josta oli oikein kuvallinen todistekin. Ajokorttia kukkarosta kaivaessani juuri vaihtamani 1000 ruplan setelit valahtivat gasellin lattialle, josta yritin ne nopeasti ja huomaamattomasti kerätä, mutta virhe oli jo ehtinyt tapahtua ja milisi näki tilanteen mahdollisuutena tienata. Päätin, että minähän en maksa. Kirjoittakoon minkälaisen sakon tahansa tai vieköön vaikka koko auton, mutta minähän en tänään lahjuksia maksa. Ja niinpä kun milisin hienovaraisemmat ehdotukset tilanteen hoitamisesta eivät tuottaneet tulosta, hän päätti siirtyä tehokkaampaan kasvatusmetodiin eli uhkailuun. Minä voin tehdä elämästänne täällä Venäjällä todella hankalaa, hän sanoi. Kun ensimmäinen uhkaus ei tuottanut tulosta, hän otti järeämmän maahanmuuttajiin yleensä tehoavan aseen käyttöön. Minä voin mitätöidä teidän viisuminne ja pitää huolta siitä, että ette enää koskaan saa tehdä Venäjällä töitä tai astua edes Venäjän maaperälle. Olen yleensä varsin rauhallinen kaveri, mutta silloin jokin napsahti ja vastasin hänelle. Hyvä, teette minulle palveluksen. En jaksa enää päivääkään loputonta korruptiotanne ja ainaista lahjontaa. Virkamiesten pompoteltavana luukulta toiselle jonottamista, uhkailua ja pelottelua. En jaksa enää istua liikenneruuhkissa, jossa kukaan ei piittaa säännöstä ja rikkaan saa tehdä mitään haluaa. Mitä töikää viisumini vaikka heti? Teette minulle palveluksen, otan perheeni ja muutan ilomielin takaisin Eurooppaan. Ehkä tuli sanottua jotain muutakin, asioita, joita en koskaan olisi sanonut seurakunnassa, jota palvelimme, ja asioita, joita lähetystyöntekijän ei olisi pitänyt sanoa missään tilanteessa. Hiljaisessa rukouksessa sanoi Jeesukselle, että minusta ei ole enää tähän sinun seuraamiseesi. Väsyttää ja haluan kotiin. Milisi yllättyi reaktioistani, tutki minua hetken katseellaan ja kysyi sitten, mitä teette täällä Venäjällä? Purkauksestani hieman nolostuneena vastasin, että palvelen pientä luterilaista seurakuntaa, jonka vanha kirkko on Omskin vanhassa kaupungissa ja toimii tällä hetkellä milisien museona. Sen rakennuksen hänkin tiesi ja totesi, ahaa, olette siis katolisen kirkon työntekijä. Olkaa hyvä, kerätkää tavaranne ja jatkakaa palvelustyötänne. En pitänyt hänelle siinä kirkkohistorian luentoa, mutta sain itse oppitunnin Jeesuksen seuraamisesta. Joskus se on todella rankkaa, joskus pelottaa, joskus turhauttaa, vaikka kuinka haluaisin pitää katseeni Jeesuksessa. Mutta Irtisjoen sillalla opin, että Jeesus ei hylkää seuraajansa silloinkaan, kun tämä kysyy palvelushintaa tai nousee vastarintaan. Armahdettuna lain rikkojana jatkoin matkaani kohti kotiamme, joka oli siellä, missä Jeesus oli. yhden työkauden Siperiassa, sitten Pietarissa, Narvassa, Tallinnassa ja nyt Vantaalla. Huomenna ehkä jossain muualla. Lopuksi se tärkein kysymys tänään. Jos sinä tunnet tai kuulet Jeesuksen kutsuvan sinua, seuraa minua. Mikä on sinun vastauksesi? Kieltävän vastauksen seurauksista ei juuri haluta puhua. Jeesuksen mukaan kaikki kuolleet herätetään viimeiselle tuomiolle. Epäuskoiset tuomitaan iankaikkiseen kadotukseen, eli ikuiseen eroon Jumalasta. Entä jos vastaat kutsuun kyllä? Jeesukseen uskovat pelastuvat iankaikkiseen elämään, eli taivaaseen. Jumalan luomassa uudessa taivaassa ja maassa Kristukseen uskovat näkevät hänet kasvoista kasvoihin ja elävät iankaikkisesti hänen kanssaan. Jeesus varoittaa meitä lykkäämästä ratkaisua huomiseen tai kauemmaksi tulevaisuuteen. Ei ole varaa hidasteluun. Kutsuun vastaamisen siirtäminen tuonnemmaksi vain kertoo, mikä meille on tärkeää. Jeesuksen kutsu on vakava ja tärkeä juuri tänään, ja siksi me päätämme tämän saarnan yhteiseen rukoukseen. Sen ensimmäinen osa on sinulle, joka et vielä tunne Jeesusta, mutta tunnet, että hän kutsuu sinua seuraajakseen. Voit rukoilla sen mielessäsi tai vaikka ääneen minun perässäni. Rukouksen toinen osa on sinulle, joka olet lähtenyt seuraamaan Jeesusta, mutta fokus on hukassa, katseesi on kääntyneenä taaksepäin, tai joku muu asia tai henkilö on ottanut Jeesukselle kuuluvan paikan elämässäsi. Hiljennymme rukoukseen. Rakas Herra Jeesus, tiedän, että olen syntinen ja että tarvitsen anteeksiantoa sinulta. Uskon, että kuolit puolestani syntieni tähden. Jeesus, kutsun sinut elämääni, turvaudun sinuun vapahtajana ja haluan seurata sinua Herranani. Herra, sinä tahdot, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Herätä minut välinpitämättömyyden unesta. Tule hallitsemaan elämääni, etten ajallisten lahjojen vuoksi kadottaisi ikuisia. Anna armosi, että epäröimättä noudattaisin kutsuasi seurata sinua. Jeesuksen nimessä. Amen.